Varstu alinn upp í rímakveðskap?
Já, frá blöðu barspenni.
Já, og hvað erstu sjálfur og yngri
ári? Nei, lítið að því. Fæður minn var hvað maður mikill, rafmaður mikill.
Já, og hvað mikill?
Já, hvað mikill, alltaf á kvöldvokonum.
Já.
Allar það rímur sem við náði í.
Já, maður slett nokkrum sérstökum?
Ekki nefnir sérstökum, það var bara fengið það sem bara til var.
Til var, já.
Allar það rímur sem náði í stísku.
Voru það bæði prentaðar rímur og skrifaðar?
Allt prentaðar.
Allt prentaðar, já.
Já, hann fekk einhvern veginn flokka hjá einstökum manni, sko.
Já.
Skrifaðar. Það voru nú þetta sömslags rímur að var búin að fá sko prentaðar á þess.
Já. En þegar hann var að kveða, sleppti hann okkur til enn mannsungunum?
Hvað það var alltaf líka.
Það var alltaf líka, já.
Það var nú svona auka efni, sko, sem að sem að þeir hefði nú rímnarskaldinu sjálfi óttu
til. Já, já. Tóku með hann stundum undir þegar verið að vera að kveða?
Já, það gerði það. Og fólki sem var að vinna það keftist alltaf við og með hann að vera að kveða. Það var mikið, já. Léttar eitthvað yfir því.
Já. Tókað undir alla vísinu eða síðustu?
Nei, það er bara svona raulaðið með síðast. Sko.
Já, með síðast.
Að ekki var þannig að jafna þessand.
Þegar hvað er þinn hvað? Dróa lengi seimi?
Svolítið í endurinn, já.
Svolítið í endurinn, já.
Já, líka.
Skipta hann okkur tíðum hvaðalag þegar hann byrja á rýminu sjálfri?
Hann, sko, hafði ofta á tíðum sem skipta, hefði tvö hvaðalegu sem rýmina.
Tvö hvaðalegu sem
rýmina, já. Já, það var eitthvað léttara, sko, fyrir hann að hvaða.
Já, já. Byrjaði þá kannski mér rýmu?
Já, í mér rýmu, alveg.
Já, já.
Því að... Þessi náttúrulega kvæðar lög, þetta náttúrulega bjóð þetta hverju til sjálfur, held ég hefði verið.
Heldur að fæðirinn hefði búið til mörg sjálfur?
Já, já, alveg áraðanlegt.
Já.
Það til ég alveg vist. Ég heiti það þessi sem að fara með, sko,
já.
Kvæðar lög í útvarpið, það mjög ólíkt því sem hangfa.
Það mjög ólíkt því?
Já, mjög ólíkt því.
Hvernig hvaðan, hvar hafða þögn í Hvar að hafa þögn? Nú voru ekki að kveða þetta.
Nei, ekki velkvað byðu. Svona eftir tvær hendingar, þá skipta hann ljóð, nokkuð svona.
Já.
Já, já. Það er líf.
Þakkaði hérlega fyrir.